Šodienas tēma – kā skatīties uz problēmām? Kā skatīties uz problēmām? Tātad šodien nevis par to, kā risināt problēmas soli pa solim, bet kā uz viņām skatīties, ja mēs spēsim pareizi raudzīties uz savām problēmām, mēs spēsim arī tās pareizi risināt un atrisināt. Un kas ir būtu tas labākais paraugs, kam līdzināties, no kā mācīties? Mēs šodien nemācīsimies no psiholoģijas grāmatām, mēs nemācīsimies no motivējušām grāmatām, mēs mācīsimies tikai un vienīgi no Bībeles. Tikai un vienīgi no Bībeles, un Bībeles centrā ir Dieva dēls Kristus. Kristus vārdi un tas, kā viņš rīkojās. Un es jums palīdzēšu ieraudzīt šodien, kā Jēzus skatījās uz problēmām. Ja mēs sapratīsim, kā viņš skatījās, mēs varēsim kopēt, jeb atdarināt, jeb darīt tā, kā viņš darīja, mācīties no Kristus, no Dieva dēla, kurš ir visa radītājs, viss sākums, visa gals, kurš ir mūsu radījis un pārzina mūsu katrās detaļās sīkumos, kurš zina un pareizi izprot un saprot, kā mums pareizi būtu rīkoties, lai sasniegtu pozitīvu rezultātu. Tāpēc sapratīsim, kā Jēzus skatījās uz problēmām, lai arī mēs varētu viņam līdzināties un līdzīgi skatīties un risināt veiksmīgi dažādas problēmas. Vai mums ir problēmas? Es domāju, ka man jāatgādina, ka tev ir problēmas. Es atgādināšu, ka tev ir problēmas. Protams, mēs sēžam dievkalpojumā, dievklābūtnē, mūsu problēmas kaut kur izkūpa, aiziet, bet viņas ir. Un problēmas jau nav tikai kaut kādas ļoti nepatīkamas lietas, tādas kā nu, paša grēcīgums kaut kāds un tamlīdzīgs. Bet elementāri grūtības ceļā uz kādiem mērķiem arī. Dažādas problēmas. Un šodien veselība. Veselība. Vai visiem veselība ir perfekta? Vai kaut kādas veselības sfēras nesagādā kaut kādas problēmas tavā dzīvē? Es zinu, ka draudzes Kristus pasaulē ļoti vesela draudze ir. Ļoti vesela, veselīga draudze. Šeit mēs maz slimojam un tā tālāk. Es tādu covidu vispār redzējis. Nē, esmu ne ostījis, ne redzējis. Es nezinu, kas tāds vispār ir. Es tiešām nezinu, kas tāds ir. Neesmu redzējis nevienu covidu slimu cilvēku. Līdz šim brīdim neesmu redzējis. Nu, katrā ziņā es neesmu redzējis, ka kaut kas nopietnis, kādam būtu kaut kas bijis. No kaut kāda puņa, kādam ir tecējuši, kā jau parasti vienmēr pavasaros un tā tālāk. Vesela draudze. Un tomēr gadās veselības problēmas, un tā ir problēma. Tā ir problēma. Kā to var izsināt? Pirmkārt jāsāk ir ar pareizi skatīšanās uz to visu. Finansiālas problēmas. Varbūt tas grupiņas vadītājs, varbūt vienkārši tas draudz apmeklētājs un tev gribas kādu cilvēku pievest pie divu, bet neizdodas, un tā ir tev problēma. Varbūt tas grupiņas vadītājs un tu plēsi savu matus, ja tāda vēl ir, tu plēsi matus, jo 5 gadi un 5 cilvēku grupiņa jau nekā netiekas priekšdraugi, un tā kļūst tev par problēmu. Un tās ir problēmas, kuras ir jārisina. Dažādas atkarības, kā smēķēšana, kā alkohols un tamlīdzīgas lietas. Tāpēc jau mēs cilvēki nākam uz, viens no iemesliem nākam uz draudzi, lai Dievu klātbūtnē tiktu galā ar sevi un arī ar visām dažādām vēlnu viltībām un atkarībām. Kā skatīties? Piemēram, septembrī tūlīt sāksies liela problēma. Kādai lielai cilvēku grupai? Kam septembrī sāksies liela problēma? Piespiedu vakcinācija skolotājiem, skolēm un tā tālāk. Ja? Piespiedu vakcinācija. Vai tā ir problēma? Vai tā cilvēcīgi skatoties vispār risināma kaut kā ir? Kā saglabāt savu darbu, kā izdzīvot, kā pabrot savas ģimenes? Tā ir problēma. Un tā skar ne tikai cilvēks, tur pasaulē, tā skar visus, tā skar arī mūsu. Mums draudzē ir skolotāji, man māte ir skolotāji. Mums ir skolotāji, draudzē, mums ir dažādas profesijas. Šodien no rīta skatījos informāciju kopā ar komandu par Amerikas augstākās tiesas tātad likums, jā, izdot. Tātad, kad cilvēka DNS nedrīkst būt patentēts. Tas nozīmē, tev ir DNS, tev ir dēmēs. Gēni tavi. Un tie nedrīkst būt patentēti, jo viņi ir dabiskas izcelsmes. Un kas ir dabiskas izcelsmes, tas ir tavs personīgs. To neviens nedrīkst tev neatņemt, nepārveidot, nelietot, jo tas ir tavs. Tavi gēni. Bet izrādās ir vēl kāds likums piemēram vēlāk, ka ja tavs gēns ir ģenētiski modificēts, tātad, ja tur ir iejaukušies tavos gēnos no ārpuses, un viņi ir modificēti, tad viņi pieder tam, kas viņus modificēja. Vakcīna satur mRNS. Tas ir gēns. Un tas nav nekāds noslēpums, par to maz runā, bet tas nav noslēpums. Tas ir fakts, ka ar vakcinēšanu cilvēks tiek ģenētiski modificēts. Un pa lielam, pēc Amerikas likumdošanas, nedomā, ka mums viņi savādāk te būs. Tad vakcinēts cilvēks pieder korporācijai. Jo, draugi, tā nav problēma. Tā ir problēma. Apsveicu visus pokemonus, kur ir vakcinējušies. Tu piederi korporācijai. Ja domājies, attiecīgā brīdī, kad tas būs nepieciešams, šie likumi tiks celt augšā. Tu saproti, ka tu daudz ko nezini. Un es esmu šeit stāstījis, un es ceru, ka esat izdarījuši kādu lietu. Par Latviju, bet Latviju.lv esat iegājuši un ķeksīti ielikuši, kad nezināmas izcelsmes, nesaprotamos vārdos, nesaprotamos teikumos atzīmēja to, ka tavs ķermenis pieder tev un nevis valstī. Ja tu to neizdarīji, tad pēc nāves tavs ķermenis pieder uz izšķīdāšanu, kam vēlies? Valstī. No taviem orgāniem var gatavot putru. Nu, vakcīnas ražot. Jebko. Tā ķermenim galā var izbāst kaut kur studentiem par skeletu līdz karājās. Tavs skelets būs studentiem augstskolā. Ja? Tavs ķermenis pēc likuma, Dieva priekšā pieder, bet pēc likuma nē. Un ja tu gribi, lai tavs ķermenis pieder tev, un lai pēc nāves tu varētu tā normāli arī tik apbedīt, neizgriezt, neizķidās, nepārdos, tā tālāk, visām kājām, rokām un smadzenēm iekšā, kas ir palicis pāri, ja, bet tad tev ir jāiet iekšā kaut kur un kaut kas jāzīmē. Kur, kas, tas ir tā švaks, saprotams un zināms. Bet daži labi tam tikuši cauri atzīmējuši. Tā kā, ja kāds grib, lai to ķermenis pieder tev, tad paprasa Editei, kur tur jāiet un kas ir jāķeksē. Ja tu neaķeksē, tas nepieder tev. Lūk, tādos laikos mēs dzīvojam. Tieši tāpat, kā skolās mums māca. Skolās vairs nav populāri, nemāca māma tētis, bet gan vecāki. Kāpēc? Un tāpēc, ka ir tikai vecāki. Vairs nav māmas, vairs nav tēti. Viņi ir, bet tā ir problēma, ka mums to skalo. Ir problēmas. Es nedaudz atgādināju, ka mums ir problēmas. Pareizi. Mums ir dažādas problēmas. Kalpošanā, ģimenēs, tālāk attiecībās dažādas problēmas. Kā viņas risināt, kā skatīties uz problēmām. Ja mēs pareizi skatīsimies, spēsim tas atrisināt. Kā Jēzus skatījās uz problēmām? Jāņa evaņģēlijas 9.1. pāns. Jēzus ieraudzīja cilvēku, kurš no dzimšanas bija neredzīgs. Vai tā ir problēma no dzimšanas būt neredzīgam? Vai tas sagādā neērtību cilvēkam? Viņš gāja ieraudzīja cilvēku, kurš no dzimšanas bija neredzīgs. Un mācekļi jautāja, mācītāji, kurš ir grēkojis? Viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš ir neredzīgs piedzimis? Tajā laikā valdīja uzskats starp jūdiem, ka, ja bija kāds fiziski defekts cilvēkam, tas ir grēka sekas. Jēzus saka kaut ko citu, un tas nedaudz samulsina. Jēzus atbild, ne viņš ir grēkojis, ne viņi vecāki ir grēkojuši. Vai tiešām tā ir? Vai tiešām Jēzus vārdi mums ir jāuztver burtiski? Nē, tas ir pretrunā ar Bībeles kontekstu un pretrunā ar paša Jēzus citiem izteicieniem. Draugs, Jēzus saka, ka nav svarīgi, kurš ir grēkojis, bet slimība ir grēka sekas. Un neobligāti tavu grēku sekas. Tavu vecāku grēku sekas. Galā, ja vecāki bija absolūti svētie, Ādama un Ievas grēka sekas. Ieva ēda Ādamu, un pēc tam saņēma sodu, kad Ādams pats sagrēkoja Ievas spiediena rezultātā. Tad arī sekas bija Ādamam smagi strādāt, bet Sievietēm smagi dzemdēt. Sievietes, jums ir viegli dzemdēt. Tie, kas dzemdējušas ir. Kā ir? Patīk? Negribētu to vieglāk kaut kā. Ko varētu tagad vieglāk kaut kā to visu pasākumu? Sievietes, jums patīk dzemdēt? Process patīk? Es nesprotu, patīk laikam. Jūs normāls esat tev? Rezultāts skaidrs, tas patīk, bet pats process. Spied, spied! Ja tu nespiedīsi, bērns tev nomirs! Spied! Acis lien ārā, man te vīri stāsta, ka viņas dzemdē, tu acis lien ārā tam ziemā. Tas ir normāli, tas tā vispār ir. Tā nav problēma vispār. Mūs jau veltiņi, ja? Otro bērnu piedzemdēja. Abās zemdībās viņi neēd, nedzer. Ne zemdībās, bet līdz zemdībā. Viņai tas bērns kaut kā tā iesēžās, kad viņai visu laiku ir slikta duša. Visu laiku vēm. Kā iēd tā vēm, kā dzert tā vēm. Saka, veltiņi kā jūties tagad. Forši varu ēst, varu dzert. Es domāju, viņi 9 mēnešus nevar ēst un dzert normāli. Tā nav problēma, labs rezultāts. Es gan domāju, ka tā ir ļoti nopietna problēma. Tas ir grēks, sākas draugs. Tas notika pēc grēkā krišanas ēdienas dārzā. Un tas ir tāds grēks, saks, kurš Dievs netaisās mainīt nemaz. Es par tā nežēlīgi, bet viņš netaisās mainīt nemaz. Mums būs smagi jāstrādā večiem, un sievietēm ir smagi jādzemdē. Bet tagad jaunajos laikos sieviešu tiesības. Tur viss tās feminists, viss nesaprot, ka viss šis feminisms uzliek vēl papildus pienākumu viņām. Smagi dzemdēt un vēl dekrētu laikā smagi strādāt. Vēl smagi strādāt, jo nebūs neviens, kas gādās par visu saimniecību. Nebūs neviens, jo tu esi feminists, tu esi viens. Kopā ar savām vecerēm, visur, jā. Vīrietim ir smagi jāstrādā. Un sievietē smagi jāzemdē visu laiku ir. Un tu domā, ka vīrietim ir baigi forši, smagi strādāt ir? Viņi vienkārši nesūdzās tā kā jūs tur. Vai maš ko otrādāk vai viss ir. Kurš tur sūdzās? Nu, abi divi sūdzās. Man ir smagi jāsūdz, man smagi jāzemdē. Bet galā, no iesākuma tā nav bijis. Es gan nebiju tajā ēdienas dārzā, bet tā nav bijis. Un tas nav Dieva plāns. Debesīs tur vairs nepresēsies, nešķirsies, nezemdēs. Un beidzot būs normāli, iedomājies. Tur būs tik daudz atrakcijas debesīs, ka tu vispār nedomās. Mēs šodien domājam te, vai es būšu kopā ar saviem tuvākiem debesīs, es debesīs būšu saviem draugiem ar savu sievu, savu tu mīļo tur, es būšu tajās debesīs, redzēšu savus mīļo vecumāmiņu savu, redzēšu tā kā tas turējies, es vakcinējos, jo gribu redzēt savu vecumāmu. Satikt. Es satikšu, bet Jēzus saka, tur nebūs nekādas precības, nekādas širšanās, nekādas vairs nebūs, tas nebūs aktuāli, tur būs tā, es nezinu kā, bet tur būs tā, ka tas tev nieks, kāda zemes draudzība, kāda zemes tur precības, kaut kas tas nav interesanti. Te ir tādi karasēju atrakcijas, ka vispār nu, nav kur likties vairs no priekiem. Nu tā kaut kā. Tur debesīs tā nebūs, tas nav Dieva plāns, bet šeit ir zemes ir. Un tas ir grēka sēkas, draugs. Jēzus nesaka, ka šī slimība nav grēka sēkas, bet Jēzus saka, tas nav svarīgi. Viņš saka, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki ir grēkojis, bet šīs predicējumi, viņš saka, bet Dieva darbiem ir jāparādās pie viņa. Saka, Dieva darbiem ir jāparādās pie viņa. Amen. Dieva darbiem ir jāparādās viņā. Dieva darbiem ir lūkā Jēzus skatījās uz problēmu. Lūk, Jēzus filozofija, Bībeles filozofija, ja tas... Tas ir ideāls, kā skatīties uz jebkādu veidu, gan uz savām problēmām, gan uz citu cilvēku problēmām. Šajā gadījumā tā bija citu cilvēku problēma, bet tas parāda, kā Jēzus to skatījās. Viņš nezinu, cilvēkam ir problēma, yes, viņam ir problēma, yes, cik forši grēkas sākas, pats baudi tagad. Tas nav tā. Dievs nav tāds, kurš speciāli rada tev problēmu, lai pēc tam pagodinātos. Es uztaisīšu tev tādu problēmu. Es pēc tam tā pagodināšos tajā problēmu. Nē, Dievs tā nedara. Viņš tā nedara. Viņš redz problēmu, kas ir grēka sekas, tavs vai citu grēka sekas. Šī pasaule nepilnība, viņš to redz. Un viņš, kad viņš to redz, viņš domā, es gribu tur pagodināties. To problēma ir tāpēc, lai Dievs varētu tajā pagodināties. Un ne jau pašā problēmā, bet risinājumā. Ka šī problēma tiks atrisināta Dieva spēkā. Ka šī problēma tiks atrisināta saucot uz Dievu, un kā Dievs ieaugsies, tas dos Dievam godu un slavu. Mana dzīve līdz 30 gadu vecumā bija bezjēdzīga. Narkomānija, alkoholisms. Bet ja pareiķina pēc šīs te bībeles matemātikas, tad tas viss bija, lai Dieva slava varētu parādīties manā dzīvē. Un ne tikai manā dzīvē, arī tavā dzīvē. Bet tu saki, nu, saki godīgi. Vai mana problēma ir nākas par svētību tev? Vai mana problēma, kas bija mana, viņa bija liela problēma. Viņa tiešām bija liela un neatrisinājums saviem spēkiem. Vai viņa nākas man par svētību? Jā. Vai tāpēc Dievs taisa problēmas? Nu, Dievs pasīs netais, mēs paši taisām, bet Dievs pagodinās ar mūsu problēmām. Un ja mēs skatāmies uz katru grūtību, uz katru problēmu, mēs skatāmies, problēma, yes! Dievs pagodināsies. Saka, Dievs pagodināsies. Saka, manās problēmās Dievs pagodināsies. Halleluja! Dos kā es lau Dievam! Lūk, kā jāskatās uz problēmu. Notikums, kas notika aizvakar šeit. Aizvakar, tad. Aizbraucām uz Cēsīm paēst. Nu, es Cēsu rajonā dzīvoju. Es esmu lauķis, aizbraucu. Ja gribu paēst, braucu uz Cēsīm. Nu, vai uz Siguldu, vai tu pat Līgatnē. Vai mājās uztaisēst. Un Cēsu kafēnīciņā. Tur tik daudz garšīgi ēdienu bija. Es paņēmu 1, 2, 3, 4, 5 ēdienas. Es paņēmu kalmāru gredzenus. Sīpolu gredzenus, ķipuloku grauziņus ar mērcītēm. Paņem pankūks ar aviņu mērci, to speciāli pasūtīja. Ar aviņu zapti. Nevis kaut kādas tur šokolādes, kaut kādas tur, bet ar aviņu zapti, lai man sagādāja zapti. Es pasūtīju visas nuggetus ar kartupiem free un ar mērcītēm. Es pasūtīju tīģeru garnēlus apceps tādā panējumā, tādā mastītēm. Es pasūtīju... Es daudz pasūtīju. Es biju izbedējies. Sievu tur pasūtīja kaut kādus salātiņus un cukurvistiņu. Cālis. Tā kā cepts cālis, ja? Pasūtīja. Atnesa cāli, atnesa visu tos panējumus tur, ēdam un es pagaršoju to cāli, jo, forši visu, bet līdz pusei cāls tik tāpēc, tur vidū viņš bija jēls izrādās. Cāls bija jēls. Nu, neviens tur nebija duspīgs vai pārsteigts, nu, gadās visādi. Un. Sieva saka tai oficiantai. Tā normāli saka. Jūs nevarētu paņemt, nu, izcept viņu tur tā. Līdz galam, tur bišķi, jā, piecepiet, bišķi klāt. Pasaki, pavaram, lai piecepiet, bišķi tur. Paņēma, aizgāja, uzcepa, nu, izcepa visu, atnesa apakaļ un pateica. Mēs visu šīs jūsu vakariņas uzsaucam jūs. Gana saka, mēs tam viņai aizgāja pateikt, nu, tā viens pret vienu. Varētu tā biežāk jāuz tā aizcept. Uzsauca, pa brīvu. Es galā aizgāju vēl oficiantā, iedevu desmitnieku, vismaz par apkalpošanu. Uzsauca mums. Nu, jautājums. Vai jēls, cālis var būt par svētību? Var? Var?
Jā.
Jēls, cālis var būt par svētību. Ja pareizi uz to skatās. Amen. Amen. Tātad, jebkura problēma, kur ir tavā dzīvē, ja mēs skatāmies, kā Jēzus skatās, tās var būt tev par svētību. Ja tu pareizi uz to skatīsies, pareizi orientēsies un pareizi risinās. Amen. Ne tev, ne vecāki, ne viņš pats ir grēkojis, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Un ja es turpinu, man nākas strādāt tā darbus, kas mani sūtīs, kamēr ir diena. Jo nāk nakts, kad neviens nevarēs strādāt. Mēs zinām, ka pienāks diena, kad vairs neviens neko nevarēs darīt. Viss. Bet ir diena, ir laiks, kad joprojām var sludināt. Ir laiks, kad mēs varam augt un mainīties. Ir laiks, un Jēzus saka, kamēr ir diena, es gribu strādāt. Jēzum interesēja, kur viņš var strādāt. Kur viņš var pastrādāt. Tāpat arī mēs skatāmies, kur mēs varam pastrādāt. Un tur, kur mēs redzam, kur mēs varam pastrādāt, tur arī Dieva godība parādīsies. Un gala rezultāts ar visu šo neredzīgo cilvēku bija vesela epopēja. Viņu apšaubīja, viņa dziedināšanu apstrīdēja. Viņu izsauca uz sinedriju. Vecākus izsauca. Un viņš bija pilngadīgs ar citu vienalga vecākus. Viņa neticēja, ka viņš ir dziedināts, ka viņš... Citi teica, tas ir tas aklais, redzīgs, jā. Citi teica, ne, tas nav tas aklais, tas nevar būt. Viena teica, tas cilvēks nav no Dieva. Citi teica, nē, Jēzus, viņš ir no Dieva. Tad tāds, vai cilvēks, kurš tādas brīnumas dara, var būt ne no Dieva. Pratināja viņu. Tur līdz absurdam aizgāja. Beigās viņš tik aizdīs prom. Un Jēzus satiekšo cilvēku vēlāk. Viņš sarunājās. Un viss beidzās ar vienu teikumu. 38. pantā šis bijušais aklais cilvēks saka, es ticu, kungs, un to pielūdza. Es ticu. Šī problēma šim cilvēkam radīja ticību viņā pašā ar problēmas risinājumu. Mēs klausījāmies Haralda liecību šodien. Kas viņu izglāba? Liecība. Mana problēma. Tā bija mana problēma. Cilvēki tic, Dievs tiek pagodināts caur to, ka man bija problēma, bet Dievs tajā iejaucās. Es piesaucu Dievu, viņš atbildēja man. Galu galā problēmas nav nemaz tik slikti. Vai paliek labāk ap sirdi? Meklēsim problēmas? Nu, savā ziņā ir reizēm arī ir jāmeklē, ja runa iet par grūtībām, lai sasniegtu kādas mērķus, nu, tā ir viena problēma meklēšana. Nu, ko tur alpīnisti? Bet alpīnisti nemeklē savu problēmas. Un kā vēl meklē? Tie, kas kāp Everestā, īpaši Everestā, viņi nemeklē problēmas, vai tad? Viņi iet garām vietām, kur reāli līķi kalpo mūžīgā sasulumā mirušie alpīnisti kalpo kā ceļa rādītāji. Neviens no turienes viss nekad nenonesīs visicamāk. Tur neviens lidaprāts nespēja, tur retinās gaiss. Tur nevar neviens nolaisties, nevar novest. Tu ietvari viens, tu nevar nevienu nonest. Tava enerģija tik, cik ir. Tu gaiss balons var paņemt uz sevi, cik tu var paņemt. Tur tāda faķi ir arī, kas uzkāp arī bez gaisa baloniem. Tad, nu, īpaši cilvēki, kas pat bez gaisa baloniem spēja uzkāpt, nu, retum, bet arī tādi pastāv. Šie cilvēki nemeklē problēmas sev, vai tad? Bet viņam ir mērķis. Un, ka mums ir mērķi, savā ziņā meklējam problēmas, bet viss šīs problēmas, draugi, lai kalpo Dieva godībai un slavai. Ka mēs redzam, kad ir grūtības, tas kalpos Dieva godībai un slavai, jo mēs iesim Dieva spēkā un tās risināsim. Un mēs sauksim uz Dievu, un pats Dievs nāks un nolaidīs debesis, nolaidīs mākoņus, nonāks lai ar zibiņiem, ar vētrām un risinās šo problēmu. Halleluja! Nu, labi, labi, no mākoņiem viņš nenokāp, bet tā psalmā, caur psalmiem es to saku, tā ir kā psalms, kad viņš nolaiž debesis, nokāp lejā. Viņš bija tāds bijājams un priesmīgs viņš bija. Viņš visus izlīdināja. Dievs ir labs. Šodien nav neviens amen šeit. Amen, neviens nav šeit. Ir. Pagājušā dienā kopā bija viens amen, kas parasti. Amen!
Amen!
Amen! Nu, tagad ir. Kā jāskatās uz problēmām? Jāņa 4.34, kad Jēzus satika samariet pie akas un mācekļi bija aizgājuši pirku ēdam, viņš sarunājās ar šo samarieti. Mācekļi atgriežas un jautā, Kāpēc viņš runā ar šo te sveštautietību, nu, jūdu nesagājies ar samariešiem? Un Jēzus saka, mans ēdiens, nu, viņi saprat, Jēzus ir izsalcis, viņi ir izsalkuši, viņi ir pirkuši ēdamo, Jēzus neēd, viņš turpina runāt, saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man sūtīs, un pabeigt viņu darbus. Atkal darbi. Atkal darbi. Mans ēdiens. Kas bija viņa ēdiens? Nu, svarīgāk par fizisko ēdienu viņam bija, viņš redzēja problēmu šai sievietei. Jēzus redzēja šai sievietei problēmu. Pieci vīri tev ir bijuši. Tas, kas ir tagad, arī tā nav tos vīrs. Tā nav problēma. Pieci tev ir bijuši. Tas, kas ir tagad, arī nav tos vīrs. Nemaz. Viņiem nebija problēma. Viņiem bija nopietna problēma. Vai ciematā, kurā viņi dzīvoja, cilvēki bez Kristus, tā nav problēma? Tā ir problēma. Ja es to redzu, ko viņš dara? Viņš aizmirst par ēšanu un dar evangelizācijas darbu. Viņš dara to un Dievs pagodinās. Lūk, kā tas viss beidzās. 39. Pantā šīs pilsētas samarieši sāka ticēt viņa vārdam. 41. Daudz vairāk ļoti ticīgi viņa vārdai. Daudz vairāk. Gan samarietē, gan šie samarieši kļūt ticīgi. Lūk, Dievs pagodinās caur problēmu. Nu, kā parasti cilvēki nāk pie Dieva? Kā tu nāc pie Dieva? Nu, kā kurš? Un tomēr man šķiet, ka pārsvarā cilvēks nāk pie Dieva tad, kad viņam ir problēmas. Viņš savs pēc viņa un Dievs atbild. Vai sūta tavā ceļā tieši cilvēku no draudzes Kristus pasaulē, varbūt no citas draudzes arī, cilvēku, kurš pazīst Dievu un palīdz tev saprast, kā risināt savu problēmu. Ejam tālāk. Jēzus un Lācars. Jēzus un Lācars. Jāņa 11.4. Ja tu esi lasījis šo rakstuvietu, viņa mulsina nedaudz. Jo tā sajūta ir, kad Jēzus ļauj Lācaram nomirt. Lācars bija viņa draugs. Marija bija viņa draugs. Marta, viss šī ģimene, tā bija Jēzus draugi. Jēzus bieži mēdz pie viņiem uzturēties. Tie bija draugi. Viņiem bija tāds tuvāks attiecības. Un Lācars saslim. Marta un Marija sūtīja sūtni pie Jēzus un teica, ka Lācars ir slims, uz nāvi slims. Un viņi sagaidīja, ka Jēzus nāk ziedināt. Bet Jēzus saka tā. Jāņa 11.4. Šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu. Lai Dieva dēls tiktu ar to pagodināts. Nu, vēlāk vispār paiet pāris dienas un Lācars nomirst. Lācars ir miris. Un Jēzus saka, es priecājos. Tā sajūta saka, ka paliek, ka nu, viņš priecājas. Nu, tagad Lācars nomira, alleluja, izbaudīja no procesa. Tā grēka sekas. Es kā tas ir, bez manis neko jūs nevedat. Bet zini, kad Jēzus nonāca pie kapa, viņš raudāja. Tas norāda, ka viņu nepriecēja tas, kad Lācars nomira. Ir kāds iemesls, kāpēc Jēzus negāja uzreiz. Tā iespējas paliek tāds, ka viņš negāja, nu te viņš skaidroja, ja, šis slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu. Es priecājos jūsu dēļ, kas nebija tur, un viņš nomira, lai jūs ticētu, bet iesim pie viņa. Un tad Toms saka, nu labi, iesim kopā ar Jēzu, lai kopā ar viņu mirtu. Iemesls, kāpēc viņš negāja tajā brīdī, acīm redzams ir, mācekļi saka, taču tikko tev tur gribēja šajā vietā ar akmeņiem nomētāt, tu atkal grib tur iet. Bija bīstam tur doties, taču pēc pāris dienām Lācars bija miris un tomēr Jēzus iet vajadzīgā laikā. Un tam nav nekāda sakara ar to, ka Jēzus speciāli radīja problēmu, lai speciāli pagodinātos. Nu, baigi stulbi, ne? Speciāli radīja tev problēmu, uztaisīsim to problēmu vārtnī. Mums vajag liecību draudzē kaut kādu. Liecības trūkst. Uztaisim tev problēmu, pēc tam lūksim visi. Tad tu būsi ziedināta pēc tam tur, atrisināsies visi, un tad mēs parādīsim liecību, ja? Forši tā ir, būtu tādam izmēģinājumu trusītīm. Dievs tā nerīkojās. Bet tajā pašā laikā viņš problēmu redz, un viņš saka, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts. Un kad viņš nonāca pie kapa, viņš savus Lācaru nāca sārā, viņš 4 dienas bija kapā, viņš jau oda jau. Un ir rakstīts, ka jūdi, kad bija tur klāt, sāka ticēt viņam. Un ne tikai tie jūdi, kad bija turklāt. 48. pantā Sinedrijas sanāk kopā, nu, tauts šī sapulis reliģiozā, tauts valdība. Un viņi saka tā, viņi lemi, ja mēs viņu tā palaidīsim, Jēzu, visi sāks ticēt viņam un romieši nāks un atņems mūsu zemi un tautu. Un viss pasauli ies viņam pakaļ. Un viņi nolēma nogalināt, ne tikai Jēzu, nolēma nogalināt arī Lāceru, jo Lāceru dēļ daudz visai Dievam. Vienas problēmas dēļ, kāda ažotāša. Visa pasaule sāks viņam ticēt. Vai jūs neredzat, kādas problēmas viņš risina un visi viņam ticē tā, ka viņš risina problēmas, dēļ tā, ka viņš redz un risina. Dievs pagodinās audzēt tavu ticību ar problēmu risināšanu un audzēt citu cilvēku ticību. Rada ticību. Tu esi, katrs viens no mums, mēs esam staigājuši liecību. Ir 5 evaņģēlija. 5. evaņģēlijas esi tu, tas ir tava dzīve. Izmaiņas tavā dzīvē. Piemēram, Daigas dzīvē, viņai ir sava liecība. Man ir sava. Daigai tur ir par attiecībām, ja? Tur ir šķiršanās. Sāpīgi un tā tālāk, bet ir, Dievs ir to risinājis. Viņš ir pagodinājies. Cik cilvēki ir nākuši pie Dievu, dēļ tā, ka Daiga nav klusēja bez stāstījusi. Cik daudz cilvēki ir guviši mierinājumu un risinājumu svojā problēma, tikai tāpēc, ka Daiga ir stāstījusi, ka viņai tā ir bijis un Dievs ir pagodinājies. Ir tev līdzīgi cilvēki ar līdzīgām problēmām, kas bijuši, ja? Un kas tam ir savas problēmas? Mēs ar to dalamies. Mēs esam tās risinājuši. Esam ļāvuši Dievam iejaukties. Un tā ir liecība. Dievam par godu. Kā uz jāskatās uz problēmām? Kā Jēzus skatījās? Tu redzi problēmu, ko tu saki? Tas Dievam par godu. Ne jau problēma. Risinājums Dievam par godu. Yes! Ir problēma. Ir risinājums. Atceriet, ir problēma. Ir risinājums. Ir problēma. Ir risinājums Dievam par godu. Amen! Amen!
Amen.
Kur tu tur esi vispār šodien? Amen! Un noslēgumā vīrs vārdā Jāzeps, kurš mani patīk. Tev patīk Jāzeps? Kad tev dzimis bērni, vari droši likt vārdu Jāzeps. Viņš ir kruts. Jāzeps ir krūtais. A to visi Dāvidi tikai. Dāvidi un Danieli. Kāpēc Jāzepi nav vēl? Ir kāds Jāzepas draudzē mums? Būs pēc šitās prēdīķa. Jāzeps. Josif krieviski. Josif. Josif Staļins, ja? Sanāk, ja? Josif Staļin. Nu, ja domāju, viņam vēl bībeles vārds tam cilvēkam bija. Interesanti. Nu, labi. Tad Adolf var nevar likt, vai ne? Adolfs. Ja domāju, esmu vēl 15 melniem atņiem un obā. Adolfiņš. Halleluja, zī, hail. Adolfiņš, labi. Bet Josifs ir noteikti Bībeles vārds, droši. Tā, Jāzeps. Jāzeps bija sapņotājs. Viņš jau bērnībā redzēja sapņus un vēl. Viņš bija mīļā sievas dēls, Rāhels, Jēkaba un Rāhels dēls. Un Jēkabs viņu bija savā ziņā izlutinājis, bet Jāzeps pat tiešām bija satvēris Abrahāma, Īzaka, Jēkaba vīziju. To pašu vīziju, kas ir draudzēja Kristus pasaulē. Vairošanās vīziju. To pašu vīziju, kas ir Jēzum, kas bija Pēterim, kas bija Pāvilam, un kas ir ikvienai dzīvai draudzēja, ikvienas dzīves draudzes mācītājiem. Vairošanās vīziju caur māceklim. Un šī vīzija bija Jāzepam. Viņš sapņus redzēja. Viņš sapņoja, ka daudz kūlīši, labības kūlīši, viens liels pa vidu, un tie pārējie visi locās Šī lielā kūlīša priekšā. Viņš izstāsta brāļiem, visās tētīm. Tiem ir viss skaidrs, ka tie pārējie kūlīši, tie ir tētis, mamma un brāļi. Bet Jāzeps, viņš ir tas lielais kūlīts. Un visi pārējie klanās viņu priekšā. Viņš atkal skatās sapni, redz, kā sauli un mēnesis klanās Jāzepa priekšā. Nu, Jāzep, ko tu iedomājies? Brāļi staigāja parastās drēbēs, bet Jāzep viņš Adidas. Na, Jāzep viņam bija tērš ar piedurkrēm, kas nebija parasti parādīja, ar piedurkrēm. Un brāļi viņu ienīda un nolēma nogalināt. Galā apžēlojās un pārdeva verdzībā uz Ēģipti, iemet bedrē, pārdeva verdzībā. Viņš nonāca Ēģiptē. Arī Ēģiptē viņam negaidu pārāk salu dažos momentos bija problēmas. Klausies, tā nav problēma, ka tev pārdod verdzībā. Tikai tāpēc, ka tev ir vīzija, tu redz tālāk nekā viņi. Tikai tāpēc, ka tev ir ambīcijas, ka tu redz, ka Dievs grib tev lietot. Tu mīli Dievu, tu seko tēvu vīzijai. Bet cita vienīgas un tev nicina un tev vēl pārdod verdzībā. Man šeit tā ir problēma. Jāzepam bija normāla problēma. Taču, Dievs bija ar viņu un pēc kāda laika Jāzeps no verga un no cietumnieka kļuva par Ēģiptes premjerministru. Tur tā ir rakstīts Dieva vārdā, ka faraons ir, nu, es esmu faraonam tēvs, viņš saka, es esmu faraonam tēvs, faraons klausās, tas būtu tā kā Putins grib izdarīt kādu lēmumu, un viņš zvan tev. Kā darīt? Tu saka, dari tā, un viņš dari tā. Viņš ir kā tēvs. Pirmais cilvēks Ēģiptē. Turklāt bija paredzami bada gadi. Caur Jāzepu tas kļuva arī zināms, un Jāzeps gudri iekrāja labību Ēģiptes zemē, tā kā spēja pēc tam uzturēt gan Ēģiptes zemi, gan arī citas apkārtējās zemes, pārdodot viņiem labību. Labs biznes patiesībā. Viņš panāca, ka tur dažādu augstmaņu īpašumu nonāca tieši faraona īpašumā zemes. Nopirka Ēģipti faktiski. Un viņa brāļa nāk un pirkt uz Ēģipti labību. Viņa nonāk Jāzepa redzeslokā. Ko nu? Kā Jāzeps rīkojās? Mēs zinām, ka Jāzeps piedeva brāļiem. Un lūk, ko viņš teica, ka viņš satika savu brāļus. Brāļi apzinājās, ka viņi ļaundarījuši ir. Pirmā Mozes 45. No 4. Panta. Es esmu Jāzeps, jūsu brālis. Kuru jūs pārdevāt uz Ēģipti? Bet tagad neesiet apbēdināt. Iedomājies, viņi ir tevi pārdeva verdzība, a tu saka, neuztraucies, ka tu man pārdeva verdzība. Viss normāli ir. Tā normāli būtu. Neiet kopā bišķi, ne? Jūs man tur kaut kur uz kaut kādu Argentīnu tur pārdevās, kur Čīgli kaut kāda vai Čečenija. Pārdevāt verdzībā tur 10 gadus prostitūcijā nostrādāja. A nekas. Normāli. Bet kāpēc viņš tā saka? Šak, jūs gan gribējāt. Jūs gan mani pārdevāt. Uz Ēģipti. Bet neesat apbēdināti. Nebīstieties. Kā jūs mani esat šur pārdevuši? Nebīstieties. Jo Dievs mani šur sūtīs. Lai jums saglabātu dzīvību. Va. Va, tā ir klase. Va, tas ir līmenis. Va, tā ir vīzija. Draugi, rūpējies, lai tev ir vīzija. Rūpējies, lai tev ir vairošanās vīzija. Lai tev ir Jēzus vīzija par, lai nāk Dieva valstība, kā debesīs tā arī viņu zemes, rūpējies par to. Jo tie cilvēki, kas stipri ir vīzijā, draugs, viņi elementāri visās problēmās redz tikai kā vienkārši Dieva pagodināšanās. Lai kas nenotika, viņi zina, ka mēs iesim tam pāri un visu mācīsimies un iesim tālāk. Un Dievs pagodinās. Mums nav tādas problēmas, kuras mēs nespējam risināt, jo mums ir Dievs. Ar Dievu visas lietas ir iespējams. Šis ir noslēgums prediķim. Vispār, ja? Pats noslēgums. Pats noslēgums. Var nepaspēt, var vispār. Halleluja. Mm. Dievs mani jums pa priekšu ir sūtījis, lai jums būtu palikšana virs zemes un jums saglabātu dzīvu lielu izglābto pulku. Ne jūs mani šurp esat sūtījuši, bet Dievs. Lūk, Jāzeps, kurš domāja tā, kā domā Dievs. Viņš skatījās uz problēmu. Verdzība, problēmas. Verdzībā vēl gal galā viņa pozitīvā skata dēļ viņš nokļūst kā Ēģipts kungs. Numur divi aiz faraona. Viņš saglabā brāļu dzīvības. Ko viņš saglabā? Viņš saglabā arī mūs. Viņš saglabā vīziju. Viņš saglabā savus brāļus. Viņš saglabā, lai evaņģēlija vēsts šodien šeit spētu izplatīties. Lūk, ko viņš saglabā. Un man fascinē, kādas pavēles viņš deva. Jāzeps. Pirmā mūzes 50 no 19. panta. Pirmā mūzes 50 no 19. panta. Jūs gan bijāt iecerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs to ir par labu vērs. Gribēdams, ka šodien redzams daudz ļaužu saglabāt dzīves. Ja es visu redzēju problēmās, savu pagodināšanos un ticības ar to cilvēkos. Un vēlāk, ka viņš apzinājās sev kā jau cilvēku, kurš reiz mirs un dosies mūžībā, Viņš saka tā, es miršu, bet Dievs raudzīdamies, raudzīsies uz jums un izvedīs jūs no šīs zemes, iedomājies, viņi tikko atnāca šo zemi, viņi tikko ienākuši šajā zemē. Viņš sagādāja Ēģiptē visiem palikšanu, nodrošinājumu ar pārtiku, savu zemi Ēģiptē. Neviens to nevarēja zināt, ka 400 gadus ebreji būs verdzībā vēlāk Ēģiptē. 400 gadu, viņi būs vergi, viņi būs miljonīga tauta milzīga, bet viņi būs vergu statusā. Bet Jāzeps saka, kad jūs iziesiet, viņš zina jau, ka viņi izies, iedomājies, viņš zina, kad jūs iziesiet, neaizmirstiet paņemt to ķeksīti ielikt tajā latvijai.lv. Neaizmirstiet paņemt manas kaulus līdzi uz absolīto zemi. Spontānais worships, nu? Spontānais worships. Halleluja. Šīdā babara mamā seti, kīdolo babara seja. Kā skatīties uz problēmām? Kā skatīties uz problēmām? Kā mēs skatāmies uz problēmām? Dievam par godu. Tā kā Jēzus skatījās uz problēmām? Viņš berzēja rokas. Šeit es pagodināšos. Kā tu redzi problēmu, tu berzēja rokas. Šeit Dievs pagodinās. Šo problēmu es risināšu un cilvēku nāc pie ticības. Un man ticība augs. Amen. Un tev ir vīzija kā Jāzepam. Vīzija kā Jāzepam, draugi. Tev nekas nav neiespējams. Cilvēks ar vīziju ir daudz stiprāks, ka par cilvēku bez vīzijas. Cilvēks ar vīziju daudz vieglāk, daudz pamatīgāk iespāri problēmām ar tādu skatu kā Kristus. Amen. Un lai Dievs to svētī.
Mans aicinājums ir, ja tu nepazīsti vēl Jēzus Kristu kā savu personīgo glābēju, ja tu neesi viņu ieaicinājis savā sirdī, un lūdzu grēku nožēlas lūkšanu, tad es tevi aicinu šeit priekšā. Mans aicinājums ir tieši priekš tevis, un es palīdzēšu tev lūgt, es teikšu lūkšanas vārdus, un varēs tos atkārtot. Ja tu vēlies, lai tev dzīve mainās, ja tu vēlies iepazīst Dievu personīgi, ja tu vēlies iepazīt Jēzu personīgi, tad droši nāc šeit. Jā, tā ir pavisam vienkārša lūkšana, bet ja tā ir no tavas sirds, tad Dievs ir šeit, viņš ir dzīvs, viņš dzird. Un viņš uzklausa. Un Bībelē ir sacīts, ja tu ar savu mutu apliecini Jēzu par kungu un savā sirdī tici, ka viņš ir tavs Dievs, ka viņš ar tevi ir izglābs no grēka, viņš samaksājis par tevi, tad tu tiec glābts. Un Jēzus tev mīl, viņš tev gaida, viņš visu ir izdarījis tevs dēļ. droši mums vēl vietas ir daudz. Jēzus ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Vienīgais ceļš ir dzīvā Dieva. Bībelē ir arī sacīts, ka viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība, un mēs tad lūksim tagad. Es teikšu lūkšanas vārdus, un jūs varat atkārtot aiz manis, un sakiet tos balsī, tā ka jūs paši varat dzirdēt, un varat aizvērt acis, tā būs vieglāk domāt par lūkšanu. Tad mēs lūksim. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu, Jēzu Kristu, kurš nāca cilvēku miesā un dzīvoja virs zemes, un kurš nomira pie krusta un samaksāja par visiem maniem grēkiem, kurš trīs dienas bija kapā. Trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Tagad ir uzņemts debesīs pie Tavas labās rokas. Un caur Svēto Garu viņš ir šeit. Mīļais Kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks un pats sevi nevaru izglābt. Tādēļ es lūdzu piedod man visus manus grēkus. Es vēlos, lai Tu esi mans dzīves Kungs. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Paldies Tev, Kungs Jēzu. Amen.